From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Her dette møde søndag eftermiddag ved aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Our dear brothers and sisters,
kære brødre og søstre og venner, vi byder velkommen til mødet søndag eftermiddag, det afsluttende møde ved aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke, Sidstdags Hellige. Vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, som præsterer her ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt i dette verdensomspændende konference, som deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken til dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Linda Margetts ved orglet. Koret indleder denne møde ved at synge Lover den Herre. Ældste C. Scott Grove fra de 70 indleder derefter med bøn.
Oh, my soul. Our Father in heaven,
with vores Fader i himlen, med ydmygt hjerte og med taknemmelighed, kommer vi foran dig denne afsluttende session på Karakonferencen, hvor din ånd er blevet udgydt over os i denne del af konferencen. Vi beder, vi takker for genoprettelsen af evangeliet for Jesus Kristus i disse sidste dage, og profeten Joseph Smith. Og vi takker for nøglerne til genoprettelsen af denne kirke og for genoprettelsen af evangeliet eller præstdømmet. Og for de muligheder, vi har for ophøjelse gennem pagter. Vi glædes i dag over bekendtgørelsen af 4 nye templer og takker for levende apostle og profeter, som leder os i disse sidste dage. Og vi beder til, at de må være udgivet over dem, og vi opretholder dem i deres stillinger. Tak for profeten Thomas S. Monson, som vi elsker. Og tak for din elskede søn, hans forsonende offer og hans glædelige opstandelse. Vi takker for denne session, og må din ånd være udgydt over os alle sammen. Dem i koret, dem som skal tale til os, og hver enkelt lære os, så vi må kunne forstå i denne hellige hal, forstå alle de ord, som du vil have talt til os. Og vi må kunne øve vores tro på dig, og vi må kunne have en øget styrke i at kunne gøre din vilje. Det beder vi om i dit navn, Jesu Kristi navn. Amen.
The choir.
Koret vil nu glædes med For I'm Called By Thy Name. Efter sangen skal vi høre fra Robert E. Hales fra De 12 Apostles Korum. Han efterfølges af Garrett W. Gong fra De 70 Præsidium. Patrick Cairn fra De 70 taler derefter til os.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre. Jeg taler i dag til jer som min Herrens tjener, og også som en oldefar. Til jer og til mine elskede efterkommere vil jeg undervise og bære vidensbyrd om den bemærkelsesværdige helligåndsgave. Jeg begynder med at anerkende Kristi lys, der gives til enhver, der kommer til verden. Vi har alle gavn af dette hellige lys. Det er i alt og gennem alt. Og det gør os i stand til at skelne mellem rigtigt og forkert. Men Helligånden er forskellig fra Kristi lys. Han er det tredje medlem af guddommen. En adskilt person, der består af ånd, med hellig ansvar, og som er et i formål med faderen og sønnen. Som medlemmer af kirken kan vi have Helligåndens følgeskab hele tiden. Gennem Guds genopgivende præstdømme døbes vi ved nedsænkning til syndernes forladelse og bekræftes derefter som medlem af kirken. I denne ordinance får vi Helligåndsgaven ved håndspålæggelse af præstdømmet, og derefter kan vi modtage og beholde Helligåndens følgeskab ved altid at erindre frelseren, holde hans bud, omvende os fra vores synder og værdigt tage del i nadveren på sabbatsdagen. Helligånden giver personlige åbenbaringer for at hjælpe os med at træffe store beslutninger i livet om sådan ting som uddannelse, mission, karriere, ægteskab, børn, hvor vi skal bo med vores familie osv. I disse anliggender forventer vores himmelske fader, at vi bruger vores handlefrihed, udtænker situationen i vores sind, ifølge evangeliets principper, og forelægger beslutningen for ham i bøn. Personlig åbenbaring er afgørende, men det er kun en del af Helligåndens arbejde. Som skrifterne bekræfter, så vidner Helligånden også om frelseren og om Gud Faderen. Han lærer os om rigets fredskabende sandheder og får os til at blive rige i håbet. Han leder os til at gøre det gode og til at handle ret. Han giver til enhver en åndelig gave, så alle kan få gavn deraf. Han giver os kundskab og minder os om alt. Gennem Helligånden kan vi blive helliggjort og modtage forladelse for vores synder. Han er vores talsmand, den samme, som blev lovet til frelserens disciple. Jeg minder os alle om, at Helligånden ikke er givet for at kontrollere os. Nogle af os søger uklogt Helligåndens vejledning ved enhver lille beslutning i vores liv. Det bagatelliserer hans hellige rolle. Helligånden ærer princippet om handlefrihed. Han taler til vores sind og vores hjerte stille om vigtige anliggender. Vi kan hver især føle Helligåndens indflydelse på forskellige måder. Hans tilskyndelser til at blive følt med forskellige grader af intensitet ifølge vores personlige behov og forhold. I disse sidste dage erklærer vi, at kun profeten kan modtage åbenbaring gennem Helligånden for hele kirken. Nogle glemmer det, som da Aaron og Miriam forsøgte at overbevise Moses om at være enige med dem. Men Herren lærte dem og os. Han sagde, er der en profet blandt jer? Giv jer mig til kende for ham. Med ham taler jeg ansigt til ansigt. Nogle gange frister modstanderen os med falske idéer som vi kan forveksle med Helligånden. Jeg vidner om, at vi, hvis vi trofast adlyder befalingerne og overholder vores pagter, vil vi ikke blive bedraget. Gennem Helligånden vil vi være i stand til at skelne disse falske profeter, der underviser i lærdomme, som er menneskebud. Når vi selv modtager Helligånden, er det godt at huske på, at vi ikke kan modtage åbenbaring for andre. Jeg kender en ung mand, der fortalte en ung kvinde, jeg havde en drøm om, at du skal være min hustru. Ja, sådan. Den unge kvinde tænkte over denne udtalelse og svarede så, når jeg får den samme drøm, så kommer jeg og taler med dig. Vi kan alle blive fristet til at lade vores personlige ønsker overvinde Helligåndens vejledning. Profeten Joseph Smith bønfaldt vores himmelske fader om tilladelse til at låne de første 116 sider af Mormons bog til Martin Harris. Joseph mente, at det var en god idé, men Helligånden bekræftede det ikke. Til sidst udlånte Joseph alligevel siderne. Martin Harris mistede dem. For en tid trak Herren profetens oversættelsesgave tilbage, og han lærte en smertefuld, men værdifuld lektie, der formede resten af hans tjenestegerning. Helligånden er central for genoprettelsen. Profeten Josef sagde, at da han som dreng læste Jakobs brev, kapitel 1, vers 5, aldrig har et skriftsted gjort stærkere indtryk på noget menneskes hjerte, end dette dengang gjorde på mig. Det stærke indtryk, som Joseph Smith beskrev, var Helligåndens indflydelse. På grund af det gik Joseph ind til en lund i nærheden af sit hjem og knælede ned for at spørge Gud. Det første syn, der fulgte, var i sandhed betydningsfuld og storslået. Men vejen til dette personlige besøg af faderen og sønnen begyndte med en tilskyndelse fra Helligånden om at bede. De åbenbarede sandheder om det gengivne evangelium kom gennem mønstret med at søge i bøn, derpå så at modtage og derefter Helligåndens tilskyndelser. Tænk over disse eksempler. Oversættelsen af Mormons bog, gengivelsen af præstsømmet og dets ordinancer, begyndende med dåb og organiseringen af kirken, for at nævne blot nogle få. Jeg vidner i dag om, at åbenbaring fra Herren til det første præsidentskab og de 12 kommer ifølge det samme hellige mønster. Og det er de samme hellige mønster, der tillader personlig åbenbaring. Vi hylder alle, der har fulgt Helligånden, for at modtage det gengivne evangelium. Begyndende med Joseph Smiths egne familiemedlemmer. Da den unge Josef fortalte sin far om Moronis besøg, modtog hans far selv et bekræftende vidnesbyrd. Josef blev med det samme løst fra sine forpligtelser på gården og blev opfordret til at følge englens vejledning. Lad os som forældre og ledere gøre det samme. Lad os opfordre vores børn og andre til at følge Helligåndens vejledning. Når vi gør det, så lad os selv følge Helligåndens eksempel, nemlig ved at lede ved mildhed, sagtmodighed, venlighed, langmodighed og uskrømtet kærlighed. Helligånden er mediet for Guds værk i familier og i hele kirken. Med den forståelse må jeg så fortælle nogle få personlige eksempler på Helligåndens virke i mit liv og i min tjeneste for kirken. Jeg kommer og fortæller som det som personlig vidensbyrd om, at Helligånden velsigner os alle. For mange år siden planlagde søster Helse og jeg at invitere nogle af mine arbejdskollegaer til en særlig middag i vores hjem. På vej hjem fra mit kontor fik jeg en tilskyndelse om, at jeg skulle stoppe hos en enke, som jeg var hjemlærer for. Da jeg bankede på søsterens dør, sagde hun, jeg har bedt om, at du måtte komme. Hvor kom den tilskyndelse fra? Helligånden. En gang efter en alvorlig sygdom præsiderede jeg over en stævskonference. For at bevare min energi, planlagde jeg at forlade kirkebygningen lige efter præstens lederskabsmøde. Men efter afslutningsbønnen blev jeg inspireret til at give hånd til alle folk, da de forlod lokalet. Helligånden sagde faktisk til mig, hvor går du hen? Jeg blev inspireret til at give hånd til alle, da de forlod lokalet. Da en ung ældste trådte frem, blev tilskyndet til at give ham dette særlige budskab. Han kiggede ned i gulvet, og jeg ventede på hans øjne nød op til og kiggede på mig. Og så sagde jeg, bed til din himmelske fader. Lyt til Helligånden. Følg de tilskyndelser, du får. Og alt vil være vel i dit liv. Senere fortalte stabspræsidenten mig, at den unge mand lige var kommet tidligt hjem fra sin mission. Ud fra en klar tilskyndelse havde stabspræsidenten lovet den unge mands far, at hvis han tog sin søn med til præstemødet, så ville ældste Hales tale med ham. Hvorfor stoppede jeg op og gav alle folk hånden? Hvorfor stoppede jeg op og for at tale med denne unge mand? Hvad var kilden til mit råd? Det er enkelt. Helligånden. Tidligt i 2005 blev jeg vejledt til at forberede et budskab til generalkonferencen om seniormissionærer. Efter konferencen sagde en bror, da vi lyttede til konferencen, rørte Herrens hånd straks det inderste af min sjæl. Budskabet var ikke til at misforstå. For min hustru og jeg, vi skulle tage på mission, og vi skulle gøre det nu. Da jeg så på min hustru, så jeg, at hun havde modtaget det samme indtryk fra ånden. Jeg havde medført dette stærke samtidige svar. Helligånden. Til mine egne efterkommere og til alle inden for min røst rækkevidde, bærer jeg mit vidensbyrd om personlig åbenbaring og en konstant strøm af daglig vejledning, men også advarsel med opmuntring, styrke, åndelig renselse og fred, der er kommet til vores familie gennem Helligånden. Gennem Helligånden oplever vi hans store, milde barmhjertighed og mirakler, der ikke ophører. Jeg bærer mit særlige vidensbyrd om, at frelseren lever. Jeg udtrykker min kærlighed og taknemmelighed til vor himmelske fader for Helligåndens gaven, gennem hvilken han åbenbarer sin vilje og støtter os i vores liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
kære søskende, da jeg tjente i Asien, spurgte folk samtidig ældste Gong, hvor mange mennesker bor der i kirkens asiatiske område. Jeg svarede, halvdelen af verdens befolkning, 3,6 milliarder mennesker. En spurgte engang, at svært at huske alle deres navne. At huske og glemme er en del af hverdagen. Eksempelvis ledte min hustru engang overalt efter sin nye mobiltelefon. Da besluttede hun at ringe til den fra en anden telefon. Da hun hørte sin telefon ringe, tænkte hun, hvem er det, der ringer til mig? Jeg har ikke givet mit nummer til nogen. At huske og glemme er også en del af vores evige rejse. Tiden, handlefrihed og evnen til at huske hjælper os til at lære, udvikle os og vokse i tro. Lovpris og højt vores frelsers navn, al ære til ham giv. Og hver en hellig viden nu her, vi mindes ham i løn. Når vi hver uge nyder nadveren, indgår vi pagt om altid at erindre ham. Ud fra nogle få af de over 400 skriftshenvisninger til ordet erindre, kommer I her seks måder, hvorpå vi altid kan erindre ham. For det første kan vi altid erindre ham ved at have tillid til hans pagter, løfter og tilsagn. Herren husker sine evigvarende pagter fra Adams tid til den dag, hvor Adams efterkommere antager sandheden og ser op, så ser Sion ned, og alle himlene ryster af glæde, og jorden skælver af fryd. Herren husker sine løfter. Herunder løfter om at indsamle det spredte Israel ved Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, og løfter, som alle mennesker og missionærer, der husker sjæles værdi, får. Herren husker og giver tilsagn til folkeslagets folk i de stame bevægelser og oprør, påkalder andre vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn, som vejleder fremtiden, som han har gjort det med fortiden. I hårde tider husker vi, at det ikke er Guds værk, der forpurres, men menneskers værk. For det andet kan vi altid huske ham ved taknemmeligt at anerkende hans hånd livet igennem. Herrens hånd i vores liv ses ofte i bagklogskabens klare lys. Som den kristne filosof Søren Kierkegaard udtrykte, livet forstås baglæns, men må forleves forlæns. Min kære mor fejrede for nylig sin 90-års fødselsdag. Hun bar taknemmelig vidensbyrd om Guds velsignelse ved hver større begivenhed i sit liv. Familiehistorie, familietraditioner og familiebånd hjælper os til at huske ting fra fortiden, samtidig med at de giver anvisninger og håb for fremtiden. Præstens myndighedslinjer og patriarkalske velsignelser vidner om Guds hånd igennem generationerne. Har I nogensinde tænkt på jer selv som jeres egen levende mindebog og reflekteret over, hvad og hvordan I vælger at huske? For eksempel, da jeg var mindre, ønskede jeg virkelig at komme på skolens basketballhold. Jeg øvede og øvede, og en dag pegede træneren på vores 1,93 meter høje centerspiller, der var valgt som den bedste i staten, og på vores 1,88 høje forward, der var udtaget til All-Star-holdet, og sagde til mig, jeg kan sætte dig på holdet, men du får sandsynligvis aldrig spilletid. Jeg kan huske, at han derefter venligt opmuntrede mig. Hvorfor ikke prøve fodbold? Det var du været god til. Min familie hæbede, da jeg scorede mit første mål. Vi kan huske dem, der ærligt, venligt, tålmodigt og opmuntrende gav os en chance, og endnu en chance. Og vi kan blive den, andre husker det, da de havde mest brug for hjælp. At huske andres hjælp og åndens vejledning og indflydelse med taknemmelighed er en måde, vi husker ham på. Det er en måde, hvorpå vi kan tælle, hvor mange velsignelser og se, hvad Gud har udrettet. For det tredje kan vi altid huske ham, når vi stoler på hans forsikring om, at den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Når vi omvender os helt og bekender og forsager vores synder, spørger vi ligesom Enosh, når vores skyld er fejet bort. Herre, hvordan det skete? Og vi hører svaret, på grund af din tro på Kristus og hans opfordring til en erindring om mig. Når vi har omvendt os og præstemedleder godkender vores værdighed, behøver vi ikke igen og igen bekende vores tidligere synder. At være værdig betyder ikke at være fuldkommen. Hans plan for lykke opfordrer os til i ydmyghed at føle fred på livets rejse, så vi en dag kan blive fuldkommen gjort i Kristus, uden konstant at være bekymrede, frustrerede eller ulykkelige over vores nuværende ufuldkommenheder. Husk, at han ved alt det, vi ønsker, at ingen andre skal vide om os, og han elsker os stadigvæk. Sommetider afprøver livet vores tillid til Kristi nåde, retfærdighed og dom, og til hans frigørende opfordring til at lade hans forsoning hele os, når vi tilgiver andre, os og os selv. En ung kvinde fra et andet land ansøgte om arbejde som journalist, men den embedsmand, der anviste job, var ubarmhjertig. Han sagde til hende, med min underskrift garanterer jeg, at du ikke bliver journalist, men kommer til at grave kloakker. Hun var den eneste kvinde i en gruppe af mænd, der gravede kloakker. År senere var denne kvinde blevet en embedsmand. En dag kom en mand, der havde brug for hendes underskrift til et job. Hun spurgte, kan du huske mig? Det kunne han ikke. Hun sagde, du husker ikke mig, men jeg husker dig. Med din underskrift garanterede du, at jeg aldrig blev journalist. Med din underskrift sendte du mig ud for at grave kloakker. Den eneste kvinde i en gruppe mænd. Hun fortalte mig, jeg følte, at jeg burde behandle den mand bedre, end han behandlede mig. Men jeg havde ikke styrken til det. Nogle gange har vi ikke styrken i os, men den kan findes frem ved at huske vor frelser Jesu Kristi forsoning. Når tillid bliver brudt, drømme slås i stykker, og hjerter knuses igen og igen, når vi ønsker retfærdighed og har brug for noget, når vi knytter knurrene, og vores tårer løber, når vi har brug for at se, hvad vi skal holde fast ved, og hvad vi skal slippe, kan vi altid huske ham. Livet er ikke så ubarmhjertigt, som det samtidig ser ud til. Hans uendelige medfølelse kan hjælpe os til at finde vores vej, sandhed og liv. Når vi husker hans ord og eksempel, vil vi ikke fornærme andre eller selv blive fornærmet. Min vens far arbejdede som mekaniker. Hans ærlige arbejde kunne endda ses i hans omhyggeligt vaskede hænder. En dag fortalte en i templet min fars ven, at han skulle rense sine hænder, før han kom. I stedet for at blive fornærmet, begyndte den gode mand at skrubbe opvasken i hånden med ekstra meget sæbe i vandet, før han tog til templet. Han er et eksempel for dem, der drager op til Herrens bjerg og står på hans hellige sted med de reneste hænder og det reneste hjerte. Hvis vi har uvenlige følelser, nag eller bitterhed, eller hvis vi har grund til at bede andre om tilgivelse, så er tiden til at gøre det nu. For det fjerde opfordrer han os til at huske, at han altid byder os velkommen hjem. Vi lærer ved at spørge og søge. Men hold ikke op med at udforske, før I, med T.S. Eliots ord, når dertil, hvor I begyndte at se stedet for første gang. Når I er klar, så åbn jeres hjerte for Mormons bog igen, som var det første gang. Bed med oprigtig hensigt igen, som var det første gang. Hav tillid til det første eller vage minde. Lad det udvikle jeres tro. Hos Gud er der altid en vej tilbage. Fordums og nutidige profeter bønfalder os om ikke at lade mennesker storskab, fejl eller svagheder, andres eller vores egne, med årsag til, at vi går glip af sandheder og pagter og den forløsende kraft i hans gengivende evangelium. Det er et særligt viden vigtigt i en kirke, hvor vi hver især vokser med vores ufuldkomne deltagelse. Profeten Josef har sagt, jeg har aldrig sagt, at jeg var fuldkommen, men der findes ingen fejl i de åbenbaringer, som jeg har forkyndt. For det femte, kan vi altid huske ham på sabbaten gennem nadveren. Ved slutningen af sit jordiske virke og begyndelse af sit virke som opstanden, tog vores frelser brød og vin og bad os erindre hans læme og blod. For så ofte som I gør det, husker I denne time, hvor jeg var sammen med jer. I nadverordinancen vidner vi for Gud Faderen om, at vi er villige til at påtage os hans søns navn og altid erindre ham og holde hans befalinger, som han har givet os, så vi altid må have hans ånd hos os. Som Amalek forklarer, husker vi ham, når vi beder for vores marker, vores flokke og vores husstand, og når vi husker de trængende, de nøgne, de syge og de plagede. Til slut, og nummer 6, opfordrer frelseren os til altid at huske ham, ligesom han altid husker os. I den nye verden opfordrede vore opstandende frelser de tilstedeværende til en efter en at stikke hænderne i hans side og føle navlemærkerne i hans hænder og fødder. Skrifterne beskriver opstandelsen som at hvert lem og led skal blive bragt tilbage til dets rette og fuldkomne skikkelse, og at end ikke et hår på hovedet skal gå tabt. Når det er sådan, beder jeg overveje, hvordan det kan lade sig gøre, at vores frelsers fuldkomne opstandende legeme stadig har sårene i siden og navlemærkerne i hænderne og fødderne. I historien er mennesker til tider blevet henrettet ved korsfæstelse, men kun vores frelsers, Jesus Kristus, favner os og har stadig mærkerne på sin rene kærlighed. Kun han opfylder profetien om at blive løftet op på korset, så kun han kunne drage os hver især ved navn til sig. Vores frelser erklærer, ja, selvom hun skulle glemme, vil jeg ikke glemme dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Han vidner, jeg er den, som blev løftet op. Jeg er Jesus, som blev korsfæstet. Jeg er Guds søn. Jeg vidner ydmygt om og beder til, at vi altid vil erindre ham til alle tider, i alle ting og på alle steder, hvor vi måtte befinde os. I Jesu Kristi navn. Amen.
For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty,
and ye gave me meat. Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der er omkring 60 millioner flygtninge i verden i dag, hvilket betyder, at en ud af hver 122 person er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem. Og halvdelen af disse er børn. Det er chokerende at tænke på det antal og overveje, hvad det betyder i hver enkelts liv. Min nuværende opgave er i Europa, hvor 1,25 millioner af disse flygtninge er ankommet i løbet af det sidste år fra krigshærgede lande i Mellemøsten og Afrika. Vi ser mange, som kun kommer med det tøj, de har på kroppen, og hvad de kan bære i en lille taske. En stor del af dem er veluddannede, og de måtte alle forlade deres hjem, skole og arbejde. Under ledelse af det første præsidentskab arbejder kirken sammen med 75 organisationer i 17 europæiske lande. Disse organisationer spænder fra store internationale organisationer til små initiativer i lokalsamfundet, fra offentlige styrelser til trosbaserede og værtslige velgørenhedsorganisationer. Vi er så heldige at samarbejde med og lære af andre, der har arbejdet med flygtninge over hele verden i mange år. Som medlem af kirken, som et folk, skal vi ikke se så langt tilbage i vores historie for at reflektere over tider, hvor vi var flygtninge, der igen og igen med magt blev fordrevet fra hjem og gårde. Sidste weekend bad søster Linda Burton, da hun talte om flygtninge, kirkens kvinder om at tænke over, hvad nu, hvis deres historie var min historie? Deres historie er vores historie for ikke så mange år siden. Der er stærkt lavet argumenter i regeringer og blandt samfundet om, hvad definitionen på en flygtning er, og hvad der skal gøres for at hjælpe dem. Disse tanker er ikke tænkt til på nogen måde at tage del i den ophedede diskussion, og heller at kommentere immigrationspolitik, men i stedet at fokusere på de mennesker, der er blevet fordrevet fra deres hjem og deres land af krige, som de ikke havde del i at starte. Frelseren ved, hvordan det er at være flygtning. Han var selv en. Da Jesus var lille, flygtede han og hans familie til Egypten for at flygte fra Herodes morderiske sværd. På forskellige tidspunkter i sin tjenestegerning blev han truet, og hans liv var i fare, og i sidste ende underkastede han sig onde menneskers planer, som havde konspireret om hans død. Måske er det derfor endnu mere enestående for os, at han gentagne gange lærte os at elske hinanden, at elske som han elsker, at elske vores næste som os selv. Ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, i sandhed at tage sig af faderløse og enker i deres nød, og at se efter de fattige og de trængende og yde dem lindring, så de ikke skal lide. Det har været inspirerende at være vidne til det, som kirkens medlemmer over hele verden gavmildt har doneret til at hjælpe disse mennesker og familier, som har mistet så meget. Selv i Europa har jeg set mange medlemmer af kirken, der har oplevet en glædestrålende opvågning og en berigelse af deres sjæl, når de har handlet på det dybe, instinktive ønske om at række ud og tjene dem omkring dem, der har så hårdt brug for det. Kirken har sørget for ly og lægehjælp. Stave og missioner har samlet tusindvis af hygiejnesæt. Andre stave har skaffet mad og vand, tøj, vandtætte frakker, cykler, bøger, rygsække, læsebriller og meget mere. Folk fra Skotland til Sicilien har trådt til i enhver tænkelig rolle. Læger og sygeplejersker har frivilligt tilbudt deres hjælp på det tidspunkt, hvor flygtninge ankom gennemblødte, kolde og ofte traumatiserede efter at have krydset havet. Når flygtningene indleder processen med at bosætte sig et nyt sted, hjælper lokale medlemmer dem med at lære deres værtslands sprog, mens andre opløfter både børns og forældres humør ved at sørge for legetøj, hobbyartikler, musik og at lege med dem. Nogle tager doneret garn, strikkepinde og hæklenåle med og lærer disse færdigheder til de lokale flygtninge, unge som gamle. Erfarne medlemmer af kirken, der har tjent og været leder i årevis, viden om det faktum, at det at hjælpe disse folk, der har så meget brug for hjælp, har givet dem den største, mest tilfredsstillende oplevelse i deres tjeneste indtil nu. Virkeligheden af disse situationer skal ses, før man tror på dem, eller før man tror på dem. I vinters mødte jeg blandt andet en gravid kvinde fra Syrien i en transitflygtningelejr, der desperat ønskede at blive forsikret om, at hun ikke kom til at føde sit barn på det kolde gulv i den store hal, som hun var indkvarteret i. Hjemme i Syrien havde hun været underviser på universitetet, og i Grækenland talte jeg med en familie, der stadig var våde, rystede og var bange efter, at de havde krydset vandet fra Tyrkiet i en lille gummibåd. Da jeg så ind i deres øjne og hørte deres historie, både om den rædsel, de var flygtet fra, og om deres farefulde rejse for at finde tilflugt, vil jeg aldrig blive den samme igen. Der er uhyre mange dedikerede hjælpearbejdere, der tilbyder omsorg og hjælp, hvoraf mange er frivillige. Jeg så i praksis et medlem af kirken, der i mange måneder arbejdede hele natten for at sørge for de mest umiddelbare behov hos dem, der ankom til Grækenland fra Tyrkiet. Blandt utallige andre indsatser ydede hun førstehjælp til dem, der havde mest brug for det. Hun sørgede for, at der blev sørget for kvinder og børn, der rejste alene. Hun holdt om dem, hvis kære var døde på vejen, og hun sørgede, at hun gjorde sit bedste for at fordele begrænsede ressourcer til de uendelige behov. Hun, ligesom så mange som hende, har bogstaveligt talt været en tjenende engel, hvis gerninger ikke bliver glemt af dem, hun har taget sig af, ej heller Herren, i hvis ærne hun gik. Alle, der har givet af dem selv for at afhjælpe lidelserne omkring dem, er meget som Almas folk. Og således sendte de i deres fremgangsrige kår ikke nogen bort, som var nøgen, eller som var sulten, eller som var tørstig, eller som var syg, eller som ikke havde fået mad. Og de lod ikke hjertet blive optaget af rigdomme. Derfor var de gavmilde mod alle, både gamle og unge, både trælle og frie, både mænd og kvinder, hvad enten de var uden for kirken eller i kirken, i det de ikke gjorde forskel på folk med hensyn til dem, der stod i behov. Vi skal være forsigtige med, at nyhederne om flygtningenes situation ikke bliver for almindelige, når det første chok har lagt sig, men krigene fortsætter, og familierne bliver ved med at komme. Millioner af flygtninge verden over, hvis historie ikke længere når frem til nyhederne, har stadig desperat brug for hjælp. Hvis I spørger, hvad kan jeg gøre? Så lad os først huske på, at vi ikke skal tjene på bekostning af vores familie og andres ansvar. Ej, heller bør vi forvente, at vores ledere organiserer projekter for os. Både som enkeltpersoner eller familier kan vi tage del i dette store nødhjælpsarbejde. Som reaktion på opfordringen fra det første præsidentskab om at tage del i Kristuslignende tjenester for flygtninge verden over, har Hjælpeforeningens Unge Pigers og Primæres hovedpræsidentskaber organiseret en hjælpeindsats, der hedder Jeg var fremmed. Søster Burton introducerede dette til kirkens kvinder sidste weekend ved kvindernes møde. Der er adskillige nyttige idéer, ressourcer og forslag til tjeneste på I Was a Stranger LDS.org. Begynd på at gøre noget knælende i bøn i nærheden af jeres hjem og i jeres eget lokalsamfund, hvor I vil finde folk, der har brug for hjælp til at tilpasse sig deres nye forhold. Det ultimative mål er deres rehabilitering til et flittigt og et selvhjulpent liv. Mulighederne for os for at give en hånd og være en ven er uendelige. I kan måske hjælpe flygtninge med at lære deres værtslands sprog, opdatere deres jobfærdigheder eller øve sig på et jobinterview. I kan tilbyde at vejlede en familie eller en enlig mor i deres overgang til en ukendt kultur, men noget så enkelt som at følges med dem til et supermarked eller til en skole. Nogle menigheder og stave har eksisterende betroede organisationer, som de arbejder sammen med. Og i forhold til jeres omstændigheder, kan I give til kirkens ekstraordinære humanitære indsats. Desuden kan enhver af os øge vores opmærksomhed på begivenheder i verden, der fordriver disse familier fra deres hjem. Vi må stå fast imod intolerance og tale for respekt og forståelse mellem kulturer og traditioner. Det er at møde flygtningefamilier og høre deres historier med jeres egne ører og ikke fra skærmen eller avisen, vil forandre jer. Ægte venskaber vil dannes og vil fremme omsorg og vellykket integration. Herren har sagt til os, at Sions stave skal være et forsvar og en tilflugt fra uværet. Vi har fundet tilflugt. Lad os komme frem fra vores sikre steder og dele med dem af vores overflod, vores håb for en lysere fremtid, vores tro på Gud og vores medmennesker, og vores kærlighed, der ser ud over kulturelle og ideologiske forskelle, til den gloværdige sandhed, at vi alle er vores himmelske faders børn. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Det at være flygtninge kan være et afgørende øjeblik for dem, der er flygtninge, men at være flygtning afgør ikke, hvem de er. Som tusindvis før dem vil det være en periode, vi håber en kort periode, i deres liv. Nogle af dem vil blive Nobelpristagere, offentlige ansatte, læger, videnskabsfolk, musikere, artister, religiøse ledere og bidrag på andre områder. Faktisk var mange af dem det før de mistede alt. Dette øjeblik afgør ikke, hvem de er, men vores reaktion vil være med til at afgøre, hvem vi er. Sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, de har gjort mod mig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. På dirigentens anvisning vil forsamlingen rejse sig og sammen med koret synge led os, Ode vor Jehova. Efter sangen har vi den glæde at høre fra Elsa Dallin H. Oaks fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældsterne Kent F. Richard og Paul V. Johnson fra de 70. Koret synger derefter: Se morgenen nu gryer. Dette er aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige.
Central to the gospel of Jesus Christ is the Father's plan of salvation.
Faderens plan for frelse og evig udvikling for sine børn indtager en central plads i Jesu Kristi evangelium. Som det er forklaret i nutidig åbenbaring, hjælper den plan os til at forstå meget af det, vi støder på her i jordelivet. Mit budskab handler om den væsentlige funktion, som modsætninger har i denne plan. Formålet med jordlivet for Guds børn er at give dem de fornødne erfaringer til at udvikle sig frem mod fuldkommenhed og til sidst realisere deres guddommelige skæbning som arvinger til evigt liv. Som præsten Monsen belærte os om så magtfuldt her i morges, så udvikler vi os ved at foretage valg, hvorved vi bliver prøvet for at vise, om vi vil holde Guds bud. For at blive prøvet, må vi have frihed til selv at vælge mellem flere alternativer. For at tilvejebringe alternativer, som vi kan udøve vores handlefrihed omkring, må der være modsætninger. Resten af planen er også afgørende. Når vi træffer dårlige valg, som vi uundgåeligt gør, bliver vi tilsmusset af synd om at renses for at kunne fortsætte frem mod vores evige destination. Faderens plan åbner en udvej for at gøre dette, en vej, der tilfredsstiller retfærdighedens evige krav. en frelser, der betaler prisen for at forløse os fra vores synder. Denne frelser er Herren Jesus Kristus, den evige Faders enbårne søn, hvis sonoffer, hvis lidelse, betaler prisen for vores synder, hvis vi vil omvende os fra dem. En af de bedste forklaringer på den rolle, modsætninger spiller i planen, finder man i Mormons bog i Lehis belæring til sin søn Jakob. For det må nødvendigvis være sådan, at der er en modsætning i alt. Hvis det ikke var således, kunne retfærdighed ikke tilvejebringes, ej heller ugudelighed, hverken hellighed eller elendighed, hverken godt eller ondt. Som følge heraf, fortsatte Lehi, gav Gud mennesket, at det skulle handle selv. Og se, mennesket kunne ikke selv handle, medmindre det skulle ske, at det blev tilskyndet af det ene eller den anden. Citat slut. I nyere åbenbaring har Herren erklæret, det må nødvendigvis være sådan, at djævlen skulle friste menneskenes børn, ellers kunne de ikke handle på egne vegne. Modsætning var en nødvendighed i ens have. Hvis Adam og Eva ikke havde truffet det valg, der gjorde dem dødelige, så ville de, som Lehi belærte om, være forblevet i en tilstand af uskyld, uden at gøre noget godt, for de kendte ikke til synd. Fra selve begyndelsen stod handlefrihed og modsætning centralt i faderens plan og i satans oprør mod den. Som Herren åbenbarede for Moses, så satte satan i rådet i himlen sig for at tilintetgøre menneskets handlefrihed. Den tilintetgørelse var indbygget i betingelserne for satans tilbud. Han trådte frem for faderen og sagde, se her er jeg, send mig, jeg vil være din søn, og jeg vil forløse hele menneskeheden, så ikke en eneste sjæl skal fortabes, og jeg vil visselig gøre det, giv mig derfor din ære. Således foreslog satan at føre faderens plan ud i livet på en måde, der ville forpurre formålet med faderens plan og give satan Guds ære. Satans forslag ville have sikret perfekt lighed. Den ville forløse hele menneskeheden, så ikke en eneste sjæl ville gå tabt. Der ville ikke være nogen handlefrihed eller noget valg for nogen, og derfor intet behov for modsætninger. Der ville ikke være nogen prøve, ingen fejl og ingen succes. Der ville ikke være nogen vækst for at nå det mål, som faderen ønskede for sine børn. I skriften står det, at Satans opstand resulterede i en krig i himlen, hvor i alle, bortset fra en tredjedel af Guds børn, gjorde sig fortjent til at opleve jordelivet ved at vælge faderens plan og afvise Satans oprør. Satans formål var at tilregne sig faderens magt og ære. Derfor sagde faderen, fordi Satan satte sig op imod mig, foranledede jeg ved min enbornes magt, at han skulle styrtes ned til lige med alle de ånder, der havde brugt deres handlefrihed til at følge ham. Som nedstyrtede og ikke legemligt gjorte ånder, vil Satan og hans følgesvende friste og forsøge at bedrage og fange Guds børn. Således er det derfor, at den onde, som gjorde oprør og stræbte efter at forpurre faderens plan, rent faktisk fremmer den, fordi det er modsætninger, der muliggør valg, og det er muligheden for at træffe de rette valg, der fører til den vækst, der er formålet med frelserens plan. Det er vigtigt at forstå, at fristelser til at begå synd ikke er den eneste slags modsætning eller modgang, jordelivet byder på. Lehi underviste om, at der som faldet ikke havde fundet sted, ville Adam og Eva være forblevet i en tilstand af uskyld uden at have glæde, for de kendte ikke elendighed, uden at opleve modsætninger i jordelivet, ville alt være en sammenblanding i ét, hvor i der hverken ville være glæde eller elendighed. Levi fortsatte og fortalte, at efter at Gud havde skabt alle ting, for at opnå sit evige formål med hensyn til mennesket, måtte det nødvendigvis være sådan, at der var en modsætning, nemlig den forbudne frugt i modsætning til livets træ, den ene sød og den anden bitter. Hans belæring om denne del af frelsesplanen afsluttes med disse ord. Men se, alt blev gjort i hans visdom, han som ved alt. Adam faldt for, at mennesket kunne blive til, og mennesket er til for at kunne nyde glæde. Modsætningen i de svære omstændigheder, vi møder her på jorden, er også en del af planen, der fremmer vores udvikling her i livet. Alle oplever vi modsætning og modstand, for der prøver os. Nogle af disse prøver er fristelsen til at synde. Andre er menneskelige udfordringer, der er ikke noget med personlig synd at gøre. Nogle er meget store, andre er mindre, nogle er vedvarende, andre er mere periodiske. Ingen er skudt fri. Modstand gør det muligt for os at vokse hen imod det, som vores himmelske fader ønsker, at vi bliver. Da Joseph Smith havde færdiggjort oversættelsen af Mormons bog, skulle han stadig finde en bogtrykker. Det var ikke nemt. Manuskriptets længde komplicerede sagen, og omkostningerne for trykning og indbinding af tusinder af eksemplarer var uhyrlige. Den første Joseph gik til var E.B. Grandin, en bogtrykker i Palmyra, som afslog. Derfor opsøgte han en anden bogtrykker i Palmyra, som også afslog at hjælpe. Han rejste til Rochester, 40 km væk, og henvendte sig til den mest prominente bogtrykker i det vestlige New York, som også afslog at hjælpe. En anden bogtrykker i Rochester var villig, men omstændighederne gjorde dette alternativ uacceptabelt. Ugerne gik, og Joseph må have været rådvild over modgangen i forbindelse med udførelsen af sit guddommelige mandat. Herren gjorde det ikke let, men han gjorde det muligt. Josephs femte forsøg, som var at gå tilbage til bogtrykker Grandin i Palmyra, bar frugt. Flere år senere sad Joseph Smith i fængsel i Liberty under kummerlige vilkår i mange måneder. Da han bad om udfrielse, sagde Herren til ham, alt dette skal give dig erfaring og tjene dig til bedste. Vi kender alle til andre slags jordisk modgang, der ikke er forårsaget af vores personlige synder, blandt andet sygdom, handicap og død. Præsten Thomas S. Monson har sagt, nogle af jer kan til tider have grædt over jeres lidelser, og har svært ved at forstå, hvorfor vores himmelske fader vil tillade, at I går igennem de prøvelser, I nu engang gør. Det er dog aldrig meningen, at vores liv på jorden skal være let eller konstant behagelig. Vores himmelske fader ved, at vi lærer, vokser og forædles gennem hårde udfordringer, hjerteknusende sorg og svære valg. Alle oplever vi sorte dage, hvor vi mister vores kære, smertelige stunder, hvor vi mister vores gode helbred, følelsen af at være svigtet, når dem, vi elsker, synes at have forladt os. Sådanne og andre prøvelser frembyder den virkelige test på vores evne til at holde ud. Citat slut. Vores bestræbelser på at forbedre vores helligholdelse af sabbatsdagen er et mindre stressende eksempel på modstand. Vi har Herrens bud om at holde sabbaten hellig. Nogle af vores valg kan være en overtrædelse af det bud, men andre valg om, hvordan vi bruger tiden på sabbaten, er blot et spørgsmål om, hvorvidt vi vil gøre, hvad der er godt, eller det, der er bedre eller bedst. For at illustrere modstanden i form af fristelse, beskriver Mormons bog tre metoder, som djævlen vil benytte sig af de sidste dage. For det første vil han rase i hjertet på menneskenes børn og ophisse dem til vrede imod det, der er godt. For det andet vil han berolige og lulle medlemmerne ind i kødelig sikkerhed, så de siger, alt er vel i Sion, ja, Sion har fremgang. For det tredje vil han sige, at der ikke findes noget helvede, og jeg er ingen djævel, for der findes ingen. Og derfor er der ikke noget rigtigt eller forkert. Det virker til, at kirken i sin guddommelige mission, og vi i vores personlige liv i dag møder øget modstand. Måske er det sådan, at efterhånden som kirken tiltager styrke, og vi medlemmer vokser i tro og lydighed, så øger Satan sin modstand, så vi fortsat vil have modsætning i alt. Noget af denne modstand kommer endda fra medlemmer af kirken. Nogen vil bruge personlige fornuftbeslutninger eller visdom til at gå imod profetisk vejledning og betegne sig selv med ord, de låner fra det politiske system, som den loyale opposition. Hvor passende dette end måtte være i demokrati, så er der ingen hjemmel for dette begreb i styring af Guds rige, hvor spørgsmål er velkomne, men opposition ikke er det. Som et andet eksempel er der mange ting i kirkens tidlige historie, det være sig, hvad Joseph Smith gjorde eller ikke gjorde i enhver tænkelig situation, som nogen bruger som grundlag for opposition. Til alle vil jeg sige, udøv tro, og sæt jeres lid til frelserens belæring om, at på deres frugter skal I kende dem. Kirken gør en stor indsats for at være transparent, hvad angår de optegnelser, vi har. Men til trods for alt, vi kan fremlægge, står vores medlemmer sommetider tilbage med basale spørgsmål, der ikke kan besvares gennem studier. Dette er kirkens historiske version af modsætning i alle ting. Nogle ting kan kun læres ved tro. I sidste ende må vi primært tro på det vidnesbyrd, vi har modtaget fra Helligånden. Gud krænker sjældent nogen af sine børns handlefrihed ved at intervenere mod nogen for at hjælpe andre. Men han letter byrden af vores plager og styrker os, så vi kan bære dem, ligesom han gjorde for Almas folk i Helams land. Han forhindrer ikke alle katastrofer, men han besvarer vores bønner, som han gjorde det med den særlige, kraftige tyfon, der truede med at forhindre indvielsen af templet i Fiji. Eller han tager brøden af deres effekt, som han gjorde med den terrorbombning, der tog så mange liv i lufthavnen i Bruxelles, men kun sårede vores fire missionærer. Gennem al den modstand, vi møder i jordelivet, har vi Guds løfter om, at han vil hellige vores trængsler til gavn for os. Vi er også blevet belært om at forstå vores jordiske oplevelser og hans bud på baggrund af hans store frelsesplan, som lærer os om formålet med livet og giver os vished om en frelser, i hvis navn jeg vidner om sandheden af disse ting. I Jesu Kristi navn. Amen.
Just a few months before the death of the prophet Joseph Smith, he met with
blot få måneder inden profeten Joseph Smiths død, mødtes han med de 12 for at drøfte kirkens mest presserende behov, som den stod overfor i en meget svær tid. Han sagde, vi har brug for templet mere end noget andet. I denne tids svære tider har vi og vores familie i sandhed brug for templet mere end noget andet. Under en nylig tempelindvielse var jeg begejstret for hele oplevelsen. Jeg elskede åbent husarrangementet, at møde de mange gæster, som kom for at se templet, kulturarrangementet med de unges liv og energi efterfulgt af vidunderlige indvielsessessioner. Åndens sødme blev følt, mange mennesker blev velsignet. Den følgende morgen gik min hustru og jeg ned i dåbens vande for at gøre dåb for nogle af vores egne slægtninge. Da jeg stod med oprakt arm for at begynde ordinancen, blev jeg næsten overvældet af åndens kraft. jeg indså på ny, at templets sande kraft ligger i ordinancerne. Som Herren har åbenbaret, er det melkisedekske præstedømmets fylde at finde i templet og dets ordinancer, for deri ligger nøglerne til det hellige præstedømme, for deri bliver nøglerne til det hellige præstedømme overdraget, så I kan få ære og herlighed. Derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i dets ordinancer. Dette løfte gælder jer og jeres familier. Det er vores ansvar at tage imod det, som vor Fader tilbyder os. For til ham, der modtager, skal det gives i større mål. Ja, kraft, kraft til at modtage alt, hvad han kan og vil give os nu og i evigheden. Magt til at blive Guds sønner og døtre, at kende himlens kræfter, at tale i hans navn og modtage hans ånds kraft. Disse kræfter er personligt tilgængelige for os alle gennem templets ordinancer og pagter. Nefi så vor dag i sit storslåede syn, og det skete, at jeg, Nefi, så Guds lams kraft, at den kom ned over de hellige i lammets kirke og over Herrens paksfolk, som var spredt over hele jordens overflade, og de blev udrustet med retfærdighed og med Guds kraft i stor herlighed. Jeg havde for nylig privilegiet at deltage i åbent hus i templet med præsident Russell M. Nelson og hans familie, mens han stod med dem omkring besejlingsalteret og forklarede, at alt det, vi gør i kirken, alle møder, aktiviteter, lektioner og tjenestegerninger, er for at forberede os hver især til at komme i templet og knæle ved alteret for at modtage alle faderens lovede velsignelser i evigheden. Når vi mærker templets velsignelser i vores eget liv, vil vores hjerte vendes til vores familie, både levende og døde. Jeg oplevede for nylig en familie på 3 generationer, som gjorde dåb for deres forfædre. Selv bedstemoren deltog, selvom hun var noget betænkelig ved selv at træde ned i vandet. Da hun kom op af vandet og omfavnede sin mand, græd hun glædestårer. Bedstefaren og faren døbte derpå hinanden og mange af børnebørnene. Hvilken større glæde kan en familie opleve sammen? Alle templer har fastsat en tid til familien, som gør det muligt for jer at planlægge tid i dåben sammen. Kort før sin død modtog præsident Joseph F. Smith synet om de dødes forløsning. Han sagde, at folk i underverdenen er fuldstændig afhængige af de ordinancer, som vi udfører på deres vegne. I skriften står der, de døde, der omvender sig, bliver forløst ved lydighed mod Guds hus ordinancer. Vi modtager ordinancerne på deres vegne, men de er ansvarlige for alle pagter i forbindelse med hver enkelt ordinance. Forhænget er i sandhed tyndt for os, og forsvinder helt for dem i templet. Hvad er så vores personlige ansvar i dette værk, både som tempelbesøgende og tjenere? Profeten Joseph Smith underviste i 1840 de hellige i, at der må ydes store anstrengelser, og det vil kræve midler, og eftersom arbejdet i templet i al retskaffenhed må fremskyndes, sømmer det sig for de hellige at lægge vigtigheden af dette på sinde, og derefter tage sådanne skridt, der er nødvendige for at udføre dem. De må bevæbne sig selv med mod og beslutte sig for at gøre alt, hvad de kan, og være så interesserede, som om hele arbejdet afhang af dem alene. I Johannes' åbenbaring står der, de, som står klædt i hvide klæder, og hvem er de? Og hvor kommer de fra? Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. Kan I forestille jer dem, som tjener i templet i dag? Der er mere end 120.000 tempeltjenere i 150 fungerende templer i hele verden. Alligevel er der mulighed for, at flere kan have denne dejlige oplevelse. Da præsident Gordon B. Hinckley bekendtgjorde ideen med mindre templer rundt om i verden, sagde han, Alle tempeltjenere vil være lokale personer, som vil tjene i andre sammenhænge i deres menighed og stave. Normalt kaldes tempeltjenere for en periode på 2 til 3 år med mulighed for at forlænge. Det er ikke meningen, at I efter jeres kaldelse skal blive så længe som muligt. Mange tempeltjenere, der har tjent i mange år, tager deres kærlighed til templet med dem, når de er afløst, og gør det muligt for andre og nye tempeltjenere at tjene. For næsten 100 år siden sagde apostlen John A. Widsoe, vi har brug for flere tempeltjenere til at udføre dette vidunderlige værk. Vi har brug for flere omvendte i alle aldre til at tjene i templet. Tiden er kommet i den nye bestræbelse for templer til at tjene alle mennesker i alle aldre. Tempeltjeneste er til lige så stor gavn for de unge og aktive, som det er for de ældre, som har lagt mange af livets byrder bag dem. Den unge mand har endnu mere brug for sin plads i templet end hans far og bedstefar, som er blevet styrket af livets erfaring, og den unge kvinde, som har livet for sig, har brug for den ånd, indflydelse og vejledning, der kommer af at deltage i templets ordinancer. I mange templer inviterer tempelpræsidenter, nykaldede og begavede missionærer, unge mænd og kvinder, til at tjene i kort tid som tempeltjenere, inden de tager på missionærskolen. Disse unge mennesker er ikke kun velsignet ved at få lov til at tjene, men de beriger også skønheden og ånden for alle, der tjener i templet. Jeg bad en række unge mænd og kvinder, som havde tjent før og efter deres mission, om at dele deres tanker. De brugte vendinger som de følgende til at beskrive deres oplevelse i templet. Når jeg tjener i templet, føler jeg, at min fader og frelseren er nær. Føler jeg fuldstændig fred og lykke? Har jeg en følelse af at være hjemme? Får jeg hellighed, kraft og styrke? Føler jeg vigtigheden af mine hellige pagter? Bliver templet en del af mig? Er dem, jeg tjener, mig nær i løbet af ordinancen? Giver det mig styrke til at overvinde fristelser? Og har templet ændret mit liv for altid? Det er en rig og mægtig oplevelse for folk i alle aldre at tjene i templet. Selv nogle nygifte ægtepar bør tjene sammen. Præsident Nelson har sagt, at tjene sammen i templet er en enestående aktivitet for en familie. Som tempeltjenere kan I, ud over at modtage ordinancer på jeres forfædres vegne, også lede ordinancerne for dem. Som præsident Wolford Woodruff sagde, kan en mand eller en kvinde have en større kaldelse på jorden, eller have magt og myndighed til at gå frem og tjene i frelsens ordinancer. I er redskaber i Guds hænder til den sjæls frelse. Man kan ikke give menneskenes børn noget andet, som står lige med det. Han fortsætter, I skal høre Helligåndens blide hvisken, og himlens skatte og engles betjening skal gives jer fra tid til anden. Det er mere værd end alt, hvad I eller jeg kan ofre i de få år, vi vil tilbringe her i kødet. Præsident Thomas S. Monson mindede os for nylig om, at templets velsignelser er uvurderlige. Intet offer er for stort. Kom til templet. Kom ofte. Kom sammen med og for jeres familie. Kom og hjælp også andre med at komme. De, som står klædt i hvide klæder. Hvem er de, mine brødre og søstre? I er dem. I, som har modtaget templets ordinancer, som har holdt jeres pagter ved at ofre. I er dem, som hjælper familier ved at opdage velsignelserne ved tempeltjeneste, og som har hjulpet andre langs vejen. Tak for jeres tjeneste. Jeg beder vidnesbyrd om, at templet er hans hellige hus, og at vi hver især kan lære om og forstå guddommelighedens kraft i Jesu Kristi navn. Amen.
A week ago was Easter, and our thoughts
for en uge siden var det påske, og vores tanker var atter fokuseret omkring Herren Jesu Kristi sonoffer og opstandelse. I det forgangne år har jeg tænkt og grundet mere end normalt over opstandelsen. For næsten et år siden døde vores datter Alicia. Hun havde kæmpet mod kræft i næsten 8 år, havde undergået mange operationer, mange forskellige behandlinger, opmuntrende mirakler og dybe skuffelser. Vi så hendes fysiske tilstand forværres, da hun nærmede sig enden på sit jordiske liv. Det var kvalfuldt at se det ske for vores elskede datter, dette lille, livlige spædbarn, der var vokset op og var blevet en begavet og vidunderlig kvinde, hustru og mor. Jeg troede, at mit hjerte skulle briste. Sidste år ved påsketid, lidt over en måned før Elisa gik bort, skrev hun, påske minder mig om alt det, jeg håber på for mig selv. At jeg en dag bliver helbredt, og en dag bliver rask. En dag har jeg ikke noget metal eller plastik inden i mig. En dag er mit hjerte befriet fra frygt, og mit sind for ængstelse. Jeg beder ikke om, at det snart sker, men jeg er så glad for, at jeg virkelig tror på et smukt liv efter døden. Jesu Kristi opstandelse garanterer netop dette, som Alisa håbede på, og indgyder jeg os alle en grund til det håb, vi har. Præsident Gordon B. Hinckley omtalte opstandelsen som den største begivenhed i menneskehedens historie. Opstandelsen er tilvejebragt ved Jesu Kristi forsoning og er afgørende for den store frelsesplan. Vi er vores kære, vores himmelske forældres åndelige børn. Når vi kommer ned til denne jord, forenes vores ånd med vores legeme. Vi får erfaringer med alle de glæder og udfordringer, der hører til livet på jorden. Når en person dør, når et menneske dør, adskilles ånden fra legemet. Opstandelsen gør det muligt for en persons ånd og legeme at blive genforenet. Blot bliver det denne gang et udødeligt og fuldkomt legeme. Et legeme, der ikke er underlagt smerte, sygdom eller andre problemer. Efter opstandelsen adskilles ånden aldrig mere fra legemet. Fordi frelserens opstandelse betød en fuldstændig sejr over døden. For at nå vores evige formål, er det nødvendigt, at denne udødelige sjæl, ånd og legeme, er forenet for evigt. Med en ånd og et udødeligt legeme, der er uadskilleligt forbundet, kan vi modtage en fylde af glæde. I virkeligheden kunne vi uden opstandelsen aldrig have modtaget en fylde af glæde, men ville være elendige for evigt. Selv trofaste, retfærdige mennesker betragter adskillelsen af deres legeme og ånd som fangenskab. Vi befries fra dette fangenskab gennem opstandelsen, som er en forløsning fra dødens bånd eller lænker. Der findes ingen frelse uden både vores ånd og vores legeme. Vi har hver især fysiske, mentale og følelsesmæssige begrænsninger og svagheder. Disse udfordringer, hvoraf nogle virker så uregerlige endnu, bliver til sidst løst. Ingen af disse problemer vil plage os, når vi er opstået. Alisa undersøgte overlevelsesprocenten for mennesker med den type kræft, hun havde, og den var ikke opmuntrende. Hun skrev, men der findes et middel, så jeg er ikke bange. Jesus har allerede helbredt mig fra min kræft, såvel som jeres. Vi kan erstatte ordet kræft med enhver anden fysisk, mental eller følelsesmæssig lidelse, vi kan komme ud for. Takket være opstandelsen, er der også allerede fundet et middel for dem. Opstandelsens mirakel, det ypperste middel, kan ikke opnås gennem virkningen af nutidens medicin, men det kan opnås ved Guds kraft. Vi ved, at det kan udrettes, fordi frelseren er opstået, og også vil tilvejebringe opstandelsen for hver eneste af os. Frelserens opstandelse beviser, at han er Guds søn, og at det, han har belært os om, er sandt. Han er opstået, som han har sagt. Der kan ikke findes noget stærkere bevis på hans guddommelighed, end hans tilsynekomst fra graven med et udødeligt legeme. Vi kender til vidner om opstandelsen på det nye testamentets tid. ud over de mænd og kvinder. Vi læser om i evangelierne, forsikrer det Nye Testament os om, at hundrede virkelig så den opstandende herre. Og Mormons bog fortæller om mange hundrede flere. Mængden kom frem og stak deres hænder ind i hans side. Og med deres egne øjne så, og med deres egne hænder følte, og med vished vidste og aflagde de vidensbyrd om, at det var ham og hvem, der var skrevet af profeterne, at han skulle komme. Foruden disse fordomsvidner, er der også vidner fra de sidste dage. Faktisk så Joseph Smith ved indledning til denne uddeling den opstandende frelse sammen med faderen. Levende profeter og apostle har båret vidensbyrd om, at den opstandende levende Kristus virkelig lever. Vi kan derfor sige dette. Også vi har så stor en sky af vidner omkring os, og vi kan hver især være en del af en sky af vidner, der ved Helligåndens kraft ved, at vi kan fejre, at påsken virkelig fandt sted, at opstandelsen virkelig er sket, at frelserens opstandelse virkelig fandt sted, overøser vores hjertesår med håb, fordi der med den følger en forvisning om, at alle andre løfter i evangeliet er lige så virkelige. Løfter, der er lige så mirakuløse som opstandelsen. Vi ved, at han har kraften til at rense os fra alle vores synder. Vi ved, at han har påtaget sig alle de skrøbeligheder, smerter og uretfærdigheder, vi har lidt. Vi ved, at han er opstået fra de døde med helbredelse i sine vinger. Vi ved, at han kan hele os, uanset hvad der er gået i stykker inden i os. Vi ved, at han vil tørre hver tårer for øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Vi ved, at vi kan blive gjort fuldkomne ved Jesus, som udvirker denne fuldkomne forsoning, hvis vi blot vil have tro og følge ham. Hen mod slutningen af det inspirerede oratorium Messias komponerede Händel smuk musik til apostlen Paulus' ord, der fryder sig over opstandelsen. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øjeblik, ved den sidste person, basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige. Og vi skal forvandles, for dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Jeg er taknemmelig for de velsignelser, som vi får. Tak at være Herren Jesus Kristi forsoning og opstandelse. For alle dem, der har lagt et barn i graven, eller grædt ved siden af en ægtefælles kiste, eller sørget over en forældres eller en af deres kæres død, er opstandelsen en kilde til stort håb. Sikke et storslået oplevelse det ville være, at se dem igen, ikke blot kun som en ånd, men med et opstandet legeme. Jeg længes efter at se min mor igen, og mærke hendes blide berøring, og se ind i hendes kærlige øjne. Jeg ønsker at se min fars smil, høre hans latter, og se ham som et opstandet, fuldkomment væsen. Med troens øje ser jeg Elisa for mig, fuldstændig fri for alle jordiske bekymringer og dødens brød. En opstanden, fuldkommen gjort og sejrrig Elisa med en fylde af glæde. En påske for et par år siden skrev hun ganske enkelt, liv ved hans navn, så meget håb, altid, gennem alt. Jeg elsker påsken. For en minde mig om det. Jeg bærer vidnesbyrd om, at opstandelsen er virkelig. Jesus Kristus lever, og takket være ham, vil vi alle leve igen. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Brothers and sisters, dear friends,
brødre og søstre, kære venner, her var afslutningen af konferencen, den vidunderlige konference. Takker vi oprigtigt til alle, der har arbejdet ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for opløftende musik. Vores afsluttende taler ved dette møde er ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret denne konference ved at synge Fader, hvor i himlen. Ældste Shane M. Bowen fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvor efter konferencen er hævet.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre. Har I overhovedet nogen idé om? Har I nogen som helst fornemmelse eller følelse
of how much we love you?
Af hvor meget vi elsker jer?
For 10 hours,
i 10 timer har vi
one face at this pulpit sequentially.
Har I set på os en af gangen her på forhøjningen, men i de samme 10 timer har vi, der har siddet bagved talerstolen, set på jer. I bevæger os til dybden af vores sjæl. Hvad enten det er de 21.000 her i konferencecentret, eller millioner, der sidder i kirkebygninger, alle de, der sidder alene rundt omkring en computerskærm med deres familier, så er I her time efter time, pænt klædt på, ser godt ud, I synger, I beder, hvor I er, I lytter, og I tror. I er miraklet i denne kirke. Og vi elsker jer. Hvor har vi haft en vidunderlig generalkonference? Vi er blevet specielt velsignet af præsten Monsons tilstedeværelse og hans profetiske budskaber. Præsident, vi elsker dig. Vi takker dig, vi beder for dig. Og frem for alt, så opretholder vi dig. Vi er taknemmelige over at være blevet undervist af dig, din rådgiver, og så mange andre af vores storartede mandlige og kvindelige ledere. Vi har igen og igen lyttet til uforlignelig musik, der er blevet bedt indtrængende for os, og vi er blevet tryllet om at gøre ting. Herrens ånd har sandelig været med os i rigt mål. Det har på alle måder været en inspirerende weekend, på en hver måde. Nu ser jeg kun et par problemer. Det ene er det faktum, at jeg er den eneste, der står mellem jer, og den er is, som jeg altid har liggende klar til, når konferencen er færdig. Jeg føler vægten af den byrde. Det andet potentielle problem kan illustreres af dette billede, som jeg så på internettet for nylig. Jeg siger undskyld til alle de børn, der nu ligger gemt under sofaen. Men faktum er, at ingen af os ønsker, at dagen i morgen eller dagen efter skal ødelægge de vidunderlige følelser, vi har haft denne weekend. Vi ønsker at fastholde de åndelige tilskyndelser, vi har haft, og den inspirerende undervisning, som vi har fået. Men det er uundgåeligt, at vi efter himmelske øjeblikke nødvendigvis, så at sige, må få jordforbindelse igen, hvor vi på ny møder mindre end ideelle omstændigheder. Paulus advarede os om det, da han skrev: husk den første tid, da I, efter hvad jeg blev oplyst, udstod megen kamp og lidelse. Denne kamp eller prøvelse, der kom efter de blev var blevet oplyst, kan komme på mange måder og kan ramme os alle. Alle missionærer, der nogensinde har tjent, opdagede hurtigt, at livet i missionsmarken ikke var helt så opløftende som atmosfæren på missionsskolen. Det samme gælder for os alle, når vi forlader templet efter en vidunderlig session eller afslutter et særligt åndeligt nadvermøde. Husk, at da Moses kom ned fra Sinai-bjerget efter sin enestående oplevelse, så han af folk, der havde handlet slet, og allerede var veget fra vejen. De stod for foden af bjerget og havde travlt med at støbe et billede af en tyrekalv, som de kunne tilbyde samtidig med, at Jahve fra toppen af bjerget havde sagt til Moses: du må ikke have andre guder end mig, og du må ikke lave dig noget gudebillede. Moses var ikke begejstret for sin flok af vandrende israelitter den dag. I løbet af sin jordiske tjenestegerning tog Jesus, Peter, Jakob og Johannes med op på forklarelsens bjerg, hvor skrifterne siger, at hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Himlene åbnede sig, fordoms profeter viste sig, og Gud faderen talte. Hvad finder Jesus, da han kommer ned fra bjerget efter denne celestiale oplevelse? Først ser han sine disciple og deres modstandere diskutere en mislykket velsignelse af en lille dreng. Så forsøger han at overbevise de 12, uden at det lykkes, viser det sig, om at han snart skal overleveres til lokale hersker, som vil dræbe ham. Derpå nævner nogen for ham, at han mangler at betale skat, hvilket øjeblikkeligt blev gjort. Så må han revse nogle af brødrene, fordi de skændes om, hvem der vil være den største i hans rige. Alt dette fik ham på et tidspunkt til at udbryde: du vantro slægt, hvor længe skal jeg holde jer ud? Han havde mere end én gang lejlighed til at stille dette spørgsmål i løbet af sin tjenestegerning. Det er intet under, at han længtes efter bøndens stille ro på bjergenes top. Men anerkendelsen af, at vi alle må vende tilbage fra oplevelsen på toppen for at håndtere livets almindelige omskiftelser, ønsker jeg at give denne opfordring her ved generalkonferencens slutning. For det første skal I ikke blive sørgmodige og ikke give op, hvis I i de kommende dage skulle opdage begrænsninger ikke blot hos dem i jeres omgangskreds, men også se ting i jeres eget liv, som ikke lever op til de budskaber, vi har hørt i denne weekend. Formålet med evangeliet, kirken og disse vidunderlige halvårlige forsamlinger er at give os håb og inspiration, ikke skuffelser. Det er kun modstanderen, vores allesammens fjender, som forsøger at overbevise os om, at de idealer, der er blevet fremført under generalkonferencen, er nedslående og urealistiske, at folk ikke rigtig forbedrer sig, og at ingen udvikler sig. Hvorfor holder Lucifer den tale? Fordi han ved, at han ikke kan forbedre sig, at han ikke kan udvikle sig, at han aldrig i evighedernes evighed vil få en strålende fremtid. Han er en ulykkelig mand, som er bundet af evige begrænsninger, og hans ønsker er, at vi skal være ulykkelige. Fald ikke for den løgn. Med forsoningens gave og himlens styrke til at hjælpe os, kan vi forbedre os. Og det gode ved evangeliet er, at vi får point for at forsøge, også selv om det ikke altid lykkes. Da der var en kontrovers i kirkens første tid om, hvem der havde ret til himlens velsignelse og hvem der ikke havde, sagde Herren til profeten Joseph Smith, for sandelig siger jeg ja, Guds gave er blevet givet til gavn for dem, der elsker mig og holder mine befalinger. Og for dem, der bestræber sig på at gøre det. Hold da op. Er vi ikke alle sammen taknemmelige for denne tilføjelse, og som bestræber sig på at gøre det? Det har reddet os, fordi nogle gange er det alt, hvad vi har at tilbyde. Vi kan finde nogen trøst i det faktum, at Gud ikke ville have mange på sin liste over dem, han skulle velsigne, hvis han kun skulle belønne de fuldstændig trofaste. Så husk venligst i morgen, og alle de dage, der følger, at Herren velsigner dem, som ønsker at forbedre sig, som accepterer behovet for befalinger og forsøger at holde dem, som påskynder kristuslignende egenskaber og bestræber sig på at tilegne dem. Hvis I snubler i forsøget, så gør alle andre det også. Frelseren er der for at hjælpe os til at vide, for at hjælpe os videre. Hvis I falder, så kald på hans styrke og rejs jer igen. Gør som Alma og sig, Herre, have medlidenhed med jer. Han vil hjælpe jer med at omvende jer. Omvend jer, reparere orden det, der skal ordnes, og fortsæt så. Så vil I snart lykkes med det, I søger. Herren har sagt, hvad end I ønsker af mig, så skal det blive gjort for jer. Stol på den ånd, der leder til det gode, ja, til at handle ret, til at vandre ydmygt og til at dømme retfærdigt. Og der skal du vide, at hvad du begærer af mig i retfærdighed, det skal du modtage. Jeg elsker den lære. Den fortæller igen, at vi vil blive velsignet for vores ønske om at gøre godt, selv mens vi bestræber os på at gøre det. Det minder os om, at vi, for at kvalificere os til disse velsignelser, må sikre os, at vi ikke forhindrer andre i at få dem. Vi skal handle retskaffen, det er ikke uretfærdigt. Vi skal vandre ydmygt, aldrig arrogant. Vi skal dømme retfærdigt, aldrig selvretfærdigt. Eller uretfærdigt. Brødre og søster, det første og største bud i evigheden er at elske Gud med hele vores hjerte, sjæl, sind og styrke. Men det er det første store bud. Men den første store sandhed i evigheden er, at Gud elsker os med hele sit hjerte, kraft, sind og styrke. Den kærlighed er evighedernes fundament og bør vores fundament i dagligdagen. Faktisk er det kun med den forsikring, brændende i vores sjæl, at vi kan have tillid til fortsat at tro, vedblive med at forbedre os, fortsat forsøge tilgivelse for vores synder og blive ved med at vise vores næste noget. Præsident George Cannon har sagt, uanset hvor alvorlig prøvelsen er, hvor dyb sorgen er, hvor stor lidelsen er, vil Gud aldrig svigte os. Han har aldrig gjort det, og han vil aldrig gøre det. Han kan ikke gøre det. Det ligger ikke i hans karakter at gøre det. Han vil altid stå os bi. Vi skal måske gennem en glående ovn. Vi skal måske gennem dybt vand. Men vi vil aldrig blive fortæret eller overvældet. Vi vil komme gennem alle disse prøver og vanskeligheder bedre og renere. Med denne majestætiske hengivenhed fra himlen, som vores faste holdepunkt, der kommer til udtryk på den mest rene og fuldkommende måde i Herren Jesu Kristi liv, død og forsoning, kan vi undslippe konsekvenserne af både synd og dumhed, vores egen og andres, uanset hvilken form de tager, når vi møder dem i livet her på jorden. Hvis vi vil hengive hjertet til Gud og gøre det bedste, vi kan, for at efterleve evangeliet, så vil morgendagen og alle andre dage med tiden blive storslået, selv om vi ikke altid oplever dem sådan. Hvorfor? Fordi vores himmelske Fader ønsker, at det skal være sådan. Han ønsker at velsigne os. Et berigende, evigt liv i overflod af selve formålet med hans nådefulde plan for sine børn. Det er en plan, der er baseret på den sandhed, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Så bliv ved med at prøve. Hold fast i tilliden. Hold fast i troen. Fortsæt jeres udvikling. Himlen vil opmuntre jer i dag, i morgen og for evigt. Ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Råbte Esajas. Gud giver den udmattede kraft. Den kraftløse giver han ny styrke. De, der håber på ham, får nye kræfter. De får vinger som ørne. For Herren din Gud griber deres højre hånd og siger til dem, frygt ikke, jeg hjælper dig. Brødre og søster, må en kærlig Fader i himlen velsigne os i morgen, så vi vil huske, hvad vi har følt i dag. Må han velsigne os til med tålmodighed og ihærdighed at stræbe efter de idealer, som vi har hørt omtalt i denne weekends konference, med en viden om, at hans guddommelige kærlighed og aldrig svigtende hjælp vil være med os, selv når vi kæmper, nej, vil være med os især, når vi kæmper. Hvis de evangeliske standarder synes høje, og de personlige forbedringer, som vi skal arbejde på i de kommende dage, synes uden for rækkevidde, så husk Josfas opmuntring til sit folk, da de stod over for en skræmmende fremtid. I skal hellige jer, sagde han, for i morgen vil Herren gøre under og blandt jer. Jeg giver jer det samme løfte. Det er løftet fra denne konference. Det er løftet fra denne kirke. Det er løftet fra ham, som udfører så mange mirakler, som selv er underfuld rådgiver, den vældige Gud, fredsfyrsten. Om ham bærer jeg vidnesbyrd, og om ham er jeg et vidne. og til ham står denne konference som et vidnesbyrd om hans vedvarende arv i disse sidste dage i Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven, we love thee and we love
us. Vor Fader i himlen, vi elsker dig og din søn Jesus Kristus. Og vi er taknemmelige for din plan for lykke. Vi er i dag blevet undervist og instrueret og opløftet ved ånden. Og vi beder nu om, at vi må gå fremad og være hellige for dig. Og vi beder nu til, at vi må vælge altid at gøre det rette, således som du har instrueret os om gennem vores vidunderlige profet, præsident Monson, i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige. Taleren var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.